Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Hola de nuevo y muy buenas tardes. El año 2024 fue el mejor año turístico de la historia de la provincia de Pontevedra. Ese fue uno de los titulares que dejó esta mañana el presidente de la Diputación, Luis López, en su comparecencia tras la Junta de Gobierno. El año pasado visitaron nuestra provincia cerca de 1,8 millones de turistas, lo que supone un incremento de un 10,5% con respecto al año 23. Además, se fortalece y crece el turismo extranjero, que experimentó una subida anual de un 3,5%. La provincia de las Rías Baixas, especialmente, claro, se consolidan como destino líder en toda Galicia y como uno de los destinos más destacados de todo el norte de España.
Feito o traballo previo das campañas que vimos a realizar, esa estrategia que fai que se chamamos a envexa e que nos visitan e vexan aquí pois o que xa metedes escoitado, non? Que non fai falta ir ao Caribe cando temos aquí pois unhas praias fantásticas, cando temos unhas illas, cando non fai falta ir á Toscana porque temos aquí un viñedo espectacular, en definitiva, unhos recursos que son a envexa.
Y no sé si lo sabes, pero hoy se celebra el Día Mundial de la Magia. Por eso, tras una muy breve pausa, hablaremos con un mago que nos va a explicar cómo es su día a día y también cómo ensaya esos trucos que nos dejan a todos con la boca abierta. Escuchas Mediodía, COPE en Pontevedra. Un saludo de José Jardón.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tiene una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos si te parece por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Que alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio?
Bien. Pues bien, la verdad que...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección.
Y vamos ya a hablar con Dani Polo, que es un mago, un ilusionista gallego, que a pesar de su juventud tiene una larga trayectoria en este mundo de la magia. Y vamos a hablar con él con motivo, como te decía anteriormente, del Día de la Magia que se celebra este 31 de enero. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy boas, muy ben. Hoxe día de celebración, así que inmellorable. Ademais, saliu bo tempo,
sí, señor, mellor
que estes días por aquí en Melide, onde nos atopamos, así que ben, ben.
Contame cando xurdiu a túa vocación de mago, porque claro, sempre pensamos, teño vocación de médico, incluso de policía, de bombeiro, pero vocación de mago, como xurdiu esa inquietude pola maxa, Dani?
Pois mira, a verdade é que un pouco o meu primeiro contacto con esta arte da magia foi cando con 7 anos, pois por Nadal, Reis trouxeronme unha caixa do Maxa Borrás, que é
o
típico
xogo
que penso que todos os rapaces nun momento ou noutro tiveron. É verdade que esa caixa normalmente remata pois nun estante, nun armario, no meu caso a verdade é que pois practicaba todos os días con aquelas cousiñas que viñan naquela caixa. E a partir de aí, pois, miña nai puxose a investigar e descubriu que en Lugo ian abrir unha escola de magia, o Mago Rafa. Entón, tiven a sorte de poder acudir ali 3 anos, dende os 8 anos ata os 11, máis ou menos. Entón, pois, foi un pouco como naceu a miña paixón pola magia. Así que, verdade, que me dicías de vocación, sí que entendo que é algo que, ao final, pois, é certamente tamén vocacional, obviamente, sen traballo, sen, despois de dedicarlle horas, pois, non hai nada. Pero, pois, non sei, supoño que foi aí cando algo me cambiou, que o que era un simple xoguete, pois, para min foi algo, pois, moito máis grande.
E, Dani, contame como se bueno, non como se forma, porque me contaches que foches a unha escola de magia, entendo que tamén moitos outros compañeiros mesmo se poden formar, especialmente hoxe en día hai ferramentas para formarse a través de internet ou mesmo seguindo tutoriais, pero a miña pregunta é como entrenas no día a día, porque isto será como en calquera outro oficio, a práctica, a rodaxe é fundamental.
Sí. Mira, sobre o que comentabas tamén é interesante falar disto, porque é verdade que hoxendía, bueno, cando eu comecei, non había os medios que hai hoxendía. Obviamente non internet non tiña a presenza que ten hoxe, nin había eses medios. Entón, é verdade que hoxendía é moito máis fácil acceder a moita información, pero eu sempre digo que tiven moita sorte do tempo que me tocou, porque grazas a ir a esa escola de maxa, pois aprendín cousas nesta profesión que son ben importantes, moito máis importantes que o que o truco, a técnica ou a trampa en sí, non? Pois cousas como a psicología co espectador, o timing, a posta en escena, bueno, como transmitir. É algo que en YouTube pois non se aprende tanto a la mente e a técnica, non? Entón, eu dende aquí recomendaría a todos aqueles rapaces, rapazas que se queiran iniciar no mundo da maxia, que está moi ben, que busquen información, que sean autónomos, autodidactas, pero tamén que se teñen preto, que seguro que o teñen na súa cidade, algún mago ou maga, pois que se acheguen, que pidan consellos e tal, que seguro que vai estar moi ben.
Dá má sensación, Daniel, antes, bueno, acabas de referirte a magas, pero dá má sensación que no mundo da maxia aínda a maioría de vos so de homes. Non sei se eso, que explicación pode ter.
Pois sí, é unha sensación máis que certa, así que é verdade que por sorte, pois cada vez hai máis magas, hai un montón de rapazas novas que se están introduciendo neste mundo. Explicación non sei moi ben cal pode ser, a verdade, así que, bueno, pois xa sabes que tradicionalmente pois había máis profesións que estaban máis ligadas a homes ou a mulleres. No caso da macha non entendo moi ben porque únicamente aos homes. Sí que é verdade que hai voces que din por aí que, bueno, que no pasado, pois hai anos que a magia se asociaba tamén, pois, no caso das mulleres, a bruxería, a magia negra, este tipo de cousas que nada ten que ver co espectáculo de ilusionismo que nos ofrecemos, non?
As mulleres megas e os homes magos, non? Así, resumindo.
Sí, algo diso, entón, pois, no caso das mulleres que estaba como peor visto, non? Non se veía como este entretemento que ao final é o que é outra cousa. Pero bueno, por sorte creo que esta situación está a mudar, está a revertir, así que ven.
E hai traballo suficiente para os magos e para as magas, hai demanda de espectáculos, de
pois mira, eu penso que estamos a vivir un momento inmellorable, o que a maxia mellor que nunca, sí, estamos en auxe, a maxia está deixando, dame a sensación, non, de ser un arte que normalmente pois se asociaba simplemente a cativos, a festas infantís ou espectáculos infantís, a verdade é que non é difícil pasarse hoxe por Gran Vía de Madrid ou de grandes cidades e atopar espectáculos de maxia, non? Entón, que a maxia deixe de ser pois ese entretenimento infantil que se convirta nunha arte máis capaz de xerar pois eso, moitos ingresos, pero tamén pois xente que acuda e que haxa cada vez máis espectáculos, pois di moito. Como che digo, soe funcionar moi ben, sempre que, polo que nos din tamén programadores culturais e tal, que sempre que se programa maxia, que sempre se enche, que sempre funciona, así que a nosa misión pois é seguir a facer as cousas ben, con profesionalidade, seriedade, e aproveitar esta boa ola.
E hai algún país en Europa ou no mundo que sexa un país moi destacado no mundo da maxia, que teña dado moitísimos magos e que teña unha tradición cultural de maxia moi importante?
Pois mira, precisamente España somos unha das portas pioneiras. Sí que é verdade que temos grandes mestres de maxia de preto, non? Que esa maxia que se fai pois a curta distancia, todo elo guiado por Juan Tamariz, que é unha lenda da maxia mundial.
É da televisión, desde logo.
Sí, o pioneiro que a nivel interno, no que o mundo da maxia, ademais da súa presenza en televisión e todo eso, pois foi un creador de un montón de técnicas novas, de novidades, de adiantos, entón, pois, fixo moito pola maxia aquí en España. Entón, somos unha das forzas, pois, que máis. Agora mesmo, cada 4 anos celebranse un congreso mundial de maxia, así que é verdade que España, pois, sempre destaca un montón neste sentido. Ademais, tamén dicirche que Galicia é a única comunidade autónoma onde a maxia é considerada un arte escénico tamén.
Aquí en Galicia, dísme, é un arte escénico. Sí, sí, iso que supón para vos que teña esa consideración?
Bueno, aparte de algo pois que de algún xeito honra a maxia, non? Pois é verdade que hai certos circuitos culturais promovidos por institucións, deputacións, xunta e demais, pois que gozamos de igualdade de condicións con outras artes, non? Por exemplo, como pode ser pois a danza, o teatro, digamos que ten pois ese estatus de arte escénica que en outros sitios non ten e que neste caso pois é ventaxoso para nós.
Pois Dani Polo, mago ilusionista, graciñas por nos atender e feliz día da Maxa.
Nada, graciñas a vos, unha aperta.
E así llegamos a las 2 de la tarde, a la 1 y media de la tarde, perdón. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa.